Вось гэта сын польскага народу будзе ўпісаны ў лік благаслаўлёных. Будзем тады нанава паўтараць за святым Паўлам. Не ёсць мы ўжо чужымі і мінаючымі людзьмі, але суграмадзянамі святых і сужыхарамі Господа. Піша ў душпастырскім лісце арцыбіскуп Эдвард Азароўскі. Згаданы ліст да вернікаў накіраваў рыма-каталіцкі беластоцкі мітрапаліт з нагоды надыходзячай беатыфікацыі айца Міхала Сапочкі. Ад 26 па 29 верашня ў Беластоку пройдуць рэлігійныя ўрачыстасці беатыфікацыі айца Сапочкі, з якіх галоўная адбудзецца 28 верашня ў нядзелу. Акт беатыфікацыі падчас урачыстай еўхарыстыі здзейсніць арцыбіскуп Анджэла Амато, дэлегат свяцейшага айца Бенедыкта XVI, а з навучаннем да вернікаў звернецца кардынал Станіслаў Дзівіч. Беатыфікацыя абазначае афіцыйнае дапушчэнне дазвол да мясцовага культу. Аднак з увагі на значэнне для Беластоцкай каталіцкай царквы, а таксама з арганізацыйнага пункту гледжання, урачыстасць можна будзе параўнаць да візіту папы Яна Паўла II ў Беластоку ў 1991 годзе. Арцыбіскуп Азароўскі, які ўзначальвае аргкамітэт, што падрыхтоўвае беатыфікацыю ў душпастырскім лісце да вернікаў, набліжае постаць і заслугі айца Міхала Сапочкі. Дзякуючы менавіта яму, спавядальніку сястры Фаўшчыны Кавальскай, яшчэ ў 30-е гады 20-га стагоддзя пачаў развівацца культ Божай міласэрнасці, піша. Пачалі ўзнікаць ордэны сёстраў Ісуса Міласэрнага. Папа Ян Павел II зацвердзіў культ Божай міласэрнасці, устанавіў другую вялікодную нядзелю нядзелай міласэрнасці, дапусціў да культу образ Ісуса Міласэрнага, кананізаваў сястру Фаўшчыну. Мітрапаліт Азароўскі ў сваім лісце заклікае вернікаў браць прыклад з новага благаслаўлёнага. Усім, і людзям у долі, і людзям у нядолі, спавядальнікам, капеланам, студэнтам і прафесарам, ды звычайным людзям. Бо да ўсіх адносяцца паўтараныя цераз айца Міхала Сапочку словы «Ісусе, давяраю табе» з Беластока Юрка Рашчынскі.